So magtig hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om die geliefdes voor die voete te lê. En ons weet, Here, dat U hoor ons gebede. Dankie dat U betrokke is, dat U van alles weet. Dat ons U nie inlig oor die dinge nie, maar dat U volledig beheer het. Ons aanbid U, want U is die enigste ware God wat daar is. U is die koning van die konings, die Here van die heersers. En Here Jesus Christus, aan U behoort alles. En ons kniel voor en ons buig voor U. En vra Here, as ons hier by mekaar is, dat U naam groot gemaak word, dat U geëer sal word. Dat U die woord sal oopbreek, Here, dat U ons gedagtes, verstand en ons harte sal oopbreek. Dat ons insig sal hê en sal verstaan, dat ons sal groei ook in ons geestelike lewens. Here, dat ons nie sal wees soos baie mense wat net hulle gesig in die spieël kyk. En net dink is mooi en is oulik en ons draai hiervan af weg en ons gaan aan met ons lewens. En die woord is nie besig om ons lewens te verander en te vernuwe nie. Dit is ons hartsbegeerte, Here, kom leer vir ons. Kom lei vir ons. Dankie vir die jaar wat ons gestap het so ver, Here. Dankie dat U woord breek, dankie dat U getrou is en dat U werk in elkeen van ons afsonderlikes lewens en ons eer U daarvoor. Ook by hierdie gedeelte wat ons vanoggend stil staan, kom vra ons o Gees van God. Kom breek dit oop. Kom beweeg U deur die banke. Kom openbaar ook onsself en wys onsself vir ons dat ons kan groei en kan leer en kan bely ook dit wat nodig is. Mag U naam met groot gemaak word. Mag U net geëer word hier in ons en by ons. Amen. Ons is daar by Habakuk, ons is nou by hoofstuk 2. As jy al reg onthou, so vinnig terugkyk, so jy sien dat Habakuk het begin en hy het gekla oor die situasie wat sy land en sy volk in is, en die toestand wat in sy volk is, en dat hulle ver van God af is en ver van die Here af lewe, en dan baie opreg en baie vroom en baie reg bid hy dan ook, soos elke kind van die Here deur die eeue gedoen het, nie net vir onsself en ons omgewing nie, maar ook vir ons land, dat ons kan sien hoe die dinge verkeerd gaan en hoe dinge skeef loop. Maar dan kom God na antwoord God om. En dan is Habakuk in 'n krisis, want God antwoord op 'n manier soos hy nie verwag het nie. En God doen baie keer dinge wat ek nie verwag nie. As ons bid, het ons baie keer 'n idee van wat God moet doen, en as ons bid, het ons baie keer net een oplossing voor oë. Dat ons dink, dis wat God moet doen. En ek dink Habakuk het dieselfde ding voor oë gehad, Here, ruk hierdie volk reg. Dis wat jy moet doen. Bring hulle weer terug, het hulle jy sal aanbid, en jy sal ken. En dan antwoord God, ja, ek gaan die Galdeer stuur. En dit maak die situasie net 10 keer erger. 'N baie goddelose volk, 'n baie wrede volk, wat verskriklike goed doen. En dan het hy 'n worsteling, hoe moet ek die goed hanteer? En dan kom hy by die tweede ding, hoe kan God mense soos die Galdeers gebruik? Die Heilige God. Dit ons verlede week net stilgestaan en gekyk na eindelijk die natuurlijke uitvloeisel wat ons sien wat gebeur in Habakuk. Het word nou nie so geleer nie, maar my sien hoe hy die dinge hanteer. Wat doen ons as ons in 'n gebedskrisis is? En as krisis in my lewe, wat doen ons? Wat is die 4 stappe? Wie kan onthou? Wat is die eerste ding wat jy doen? Jy stop en dink. Wat moet ek dink? Ek moet my herinner aan die vaste grond waarop ek staan. Soos daar krisis in my lewe kom, maak nie saak of dit 'n nasionale krisis is wat Habakuk hier belewe nie, of dit 'n krisis in my lewe is, jy verloor jou werk, jy as siekte, daar's wat ook al in jou lewe nie. Die eerste ding is ek stop en ek begin dink. Gebruik jou verstand. En dan wat moet ek dink? Wat is die vaste grond wat ek op staan? Wat weet ek van God? Elkeen van julle het 'n pad saam met die Here geloop tot nou. En die pad wat hy saam met jou geleer het, is hy besig om jou voor te berei. Hy is besig om vir jou te leer. En kind van die Here, jy moet daarop let die dinge wat hy besig is om vir jou te leer. Hy berei jou voor vir krisis. Die probleem is, kinders van die Here sien nie die goed raak nie, hulle het nie notisie daar nie, hulle gee nie aandag daaraan nie, en as die krisis uitbreek, is hulle nie voorbereid daaroor nie, en die Here het hulle die pad laat stap daarvan. Wat weet ek van God? Wat is die goed wat hy my geopenbaar het? Wat ek in die verlede al geleer het? En dan gaan staan ek daarop. Dis die ding wat ek weet van God. Nie die stukkie teologie wat ek gehoor het van God nie, maar die goed wat ek ervaar het. Het die Here jou al ooit gedrop in die pad wat jy het tot nou? Was hy al ooit ontrou? Dan begin ek staan op die waarheid en ek begin die goed bedink, dat jy 'n ewige God is, dat jy buite die tyd is, dat jy elke ding in die detail hanteer, dat jy getrou is, en ek begin aan die goeders kyk, en dan die derde ding is, dan begin ek dat wat die probleem is, versoem met dit wat ek weet. En weer baie keer dat ek ervaar as mens deur krisis gaan, en ek begin kyk na die waarhede rondom God, dan is die krisis nie meer so 'n erge krisis soos wat ek gedink het dit is nie. Maar baie keer gebeur dit ook, en dis hier by Habakuk in sy tweede gedeelte, dat Here, ek kan die ding net nie versoen nie. Hoe kan u die galdeers gebruik? Hoe kan u hierdie skelms, hierdie moordenaars, hierdie verskriklike wrede mense gebruik om u volk, u kinders, terug te bring na u toe? Wat is die vierde stap? Dan vat ek het 'n gebed na die Here toe. En dis waar ons nou staan. So ons het verlede week daar opgehou, en dan het hy die vraag, Here, wat moet ons daarmee doen? Kom ons lees daar saam, hoofstuk 2. Ek wil op my uitkyktoring gaan staan. My plek op die vestingmuur gaan inneem. Ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê. Wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. Die Here het toe vir my gesê, skryf wat ek aan jou gaan openbaar. Duidelik op kleitabette, sodat mense dit sommer in die verbygang kan lees. Die openbaring geld vir 'n bepaalde tyd en sal gou kom, want dit kom beslis. Jy moet uit geduldig bly wag, as dit nie gou kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie. Kom ons gaan net eers tot sover. Wat maak 'n mens, as jy die goeders het, as jy die probleme het, en ek kan dit nie versoen nie? Ek kan nie sien waar die antwoord uitkom nie, ek weet nie wat gaan gebeur nie. Dan wil ek begin by die eerste gedeelte, en ons net daarop weer attent maak, dat ons is mense van geloof. Ons lewe deur die geloof. Paulus baie mooi in Korintiërs geskryf, want ons lewe deur die geloof, nie deur te sien nie. En baie van ons wil tog maar ons lewe net konkrete goed sien, en ons wil nie in die geloof lewe nie, want dit is vir my moeilik. En as ek nie in die geloof lewe nie, of die geloof moet lewe, dan beteken dit ek het nie die beheer oor dit wat kom nie. Ek dink dis hoekom dit vir ons moeilik is om die geloof te lewe, want ek wil graag op een of ander mate beheer hê van wat gaan gebeur. Maar die Here kom sê vir my dat ons lewe nie geloof, ons leer nie, lewe nie deur wat ons gaan sien en gaan verstaan nie. En geloof is om dit wat nog onsigbaar is, sigbaar te maak. Klaar te realiseer in die hier en nou, as ons so kort Hebreërs 11 kan opsom hierin. Dis geloof. Ek wil eintlik saam met dit versoen, Galasiërs skryf Paulus ook, laat ons lewe deur die Gees, laat die Gees ons gedrag ook bepaal. Ons lewe deur die geloof, want ons het die Gees van God, en die Gees moet my gedrag bepaal, en ek wil eintlik verder gaan en sê, laat die geloof ook beginne ons gedrag bepaal, want dis waar ek by wil stilstaan vanoggend. Die geloof wat my gedrag moet bepaal, die manier hoe bepaal hoe ek sal lewe, en die manier gaan bepaal hoe ek my gebedslewe gaan hanteer vorentoe, en die krisis gaan hanteer. Ek staan partykeer geskok as ek hoor hoe mense deur krisisse gaan, kinders van die Here, en dan klink hulle net soos ongelowiges. Waar het die verandering in jou lewe ingetree? Wat het die Here in jou lewe gedoen? Jy's veronderstel om in die geloof te lewe. Al kan ek nie die goeders voorsien en versoen met mekaar nie. Iewers langs die pad met dit wat ek begin leer het in my geloofslewe toegepas word. En veral tot uiting kom wanneer daar krisis is. Oswald Chambers skryf so mooi, hy sê, dit is die krisis openbaar jou karakter en jou geloof. Ek weet ons dat die sê ding dat krisis vorm jou karakter, ek stem nie heeltemal saam daarmee nie. Krisis openbaar karakter. Hy sê baie mooi, dit is in die everyday, mundane deel van jou lewe, dat jou karakter gevorm word, dat jy voorberei word. En dan kom die krisis in jou lewe en die krisis is openbaar, waar staan my geloof? Wat glo ek werklik van God? Wie is U en wat doen U? En daarom bring die Here krisis in ons lewe. Daarom gaan dit net altyd goed gaan met ons lewe nie. Kyk en dink versigtig as jy deur moeilike tye gaan. Let op. Waar staan ek? Moenie krisis mors in jou lewe nie. Here, wys vir my as ek deur krisis gaan, waar is my tekortkoming? Wys my my ongeloof, wys my my klein geloof. So gebeur dit met ons. Hier's 'n paar dingetjies wat ek by wil stil staan. Is eintlik maar die vierde stapie wat ons net so 'n bietjie gaan ontleed ook van die goed na die Here toe in gebed. Wat doen hy? Wat doen Habakuk toe hy nou 'n krisis het en hy kan die goed nie versoen nie en hy vat na God in gebed. Dan sê hy, ek wil op my uitkyktoring gaan staan. My plek op die vestingmuur inneem. En 'n pragtige simbool wat hy gebruik vir gebed, wat doen Habakuk? Hy sê, ek gaan vat myself uit die situasie uit, uit die gemors uit en ek gaan klim die toring op. Hoekom klim mense in 'n toring op? Want jy wil verder kyk, nè. Ek wil uit die situasie uitkom en ek wil verder kyk. En die verder kyk is om te kyk nie na wat die probleem is, hoe ver die probleem is nie, maar hy wil kyk na wat God gaan doen. Ek het die beloftes van God en wie en wat hy is. En partykeer moet ek in my situasie in die toring opklim en begin kyk, maar Here, wie is u? En wat doen u? En wat sê u? Baie kinders van die Here sit op hulle hamster wielietjie in hulle probleme. Hulle sit hier in die gepepel en die op die aarde en hulle trap net klein, hulle trap net modder, hulle hardloop net op hulle wielietjie. En kom nooit verder aan sy probleem nie. 'N Kind van die Here wat in krisis gekonfronteer word, trek homself een kant toe en hy sê ek gaan in die toring op. Ek is geïsoleer daar. Ek is in my binnenkamer. En jou binnenkamer spreek woordelik is nie 'n gat waar nie is nie. Dis die toring waar ek is en ek kyk uit na die grootheid van God en die uitspansel van God en sy ewigheid, sy almagtigheid en sy voorsienigheid. Dis waar ek na kyk. Psalmskrywer sê, ek sla my oë op na die berge, waar sal maar vir hulp vandaan kom? My hulp kom van u. As jy in sy krisis kom, is die eerste ding is, ek wil op my uitkyktoring gaan staan. Weg van dit af. En dan saam met dit, ek kom vat en ek kom neem my probleme voor u. As ek uit die uitkyktoring beklim, dan los ek daai deel agter. Te veel kinders van die Here vat hulle probleme, hulle pakkie na die Here Jesus Christus toe. Dan bid hulle, Here, ek het hierdie probleme in my lewe. En as hy klaar gebid en staan nie op, dan vat sy pakkie en dan loop hy weer. Nie waar nie? Het ek my probleme na die Here toe gevat? Ek dink jy het 'n bietjie met die Here gedeel, miskien sy opinie gesoek. Maar jy het nooit geleer nie, jy het nooit die toring uitgeklim nie. Om die toring uit te klim en bo my probleme uit te staak, beteken ek los die goed hier en ek los my probleme voor die voete van die Here Jesus Christus en dan los ek dit en ek begin kyk na hom. Nie meer na my probleme nie. Paulus skryf vir Efese sê, julle gees en gedagtes moet nuut word, en ek dink in hier opsig, veral in kinders van die Here se lewe, as die krisis ons slaan, moet ons begin ons brein retrain, en daar is 'n werk, en daar is 'n dissipline wat hierin lê, om nie hierdie goeie saam met my te dra nie, om te leer, my Here, ek moet hierdie wagtoring uitklim, trappie vir trappie, hoe klim ek het uit, elke trappie wat ek klim, is 'n trappie van God is groot, God is almagtig, God is in beheer, God is getrou, God is bo die tyd uit, God laat elke die beloftes van God, sy karakter wat hy is, is elke trappie op die wagtoring uit tot op die boonste vlak. Dis hoe ek daar bo kom, los van my omstandighede. Jy kan nie jou probleme vat in die wagtoring uit, klim, daar is nie plek nie. As ek deur krisisse gaan, en vir al dinge wat ek nie verstaan nie, en nie kan versoen nie, dan vat ek na God toe in gebed, dan sê ek, ek los het net daar. As jy jou probleme aan God gevat het, en ek wil jy moet daar mooi na luister, as ek my probleme aan God gevat, en opstaan ek nog steeds bekommerd, was jy nie ernstig oor jou gebed nie. Luister mooi daarna. As jy jou gebed, jou bekommernis aan God in gebed vat, en ek staan op en ek vat weer die bekommernisse saam met my, was jy nie ernstig in jou gebed oor waar jy gebid het nie. Dit hoort nie so nie, jy vat dit nie saam nie. Jakobus 1 skryf, maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Ons is mense van die geloof. En Habakuk doen dieselfde, ek klim die wagtoring uit, en waar is my geloof? Nie in die omstandighede nie, maar in God en wie en wat hy is. Dis waarna ek kyk. Ek verstaan nie hoe die goed gaan uitwerk in ons eie land. Here, ek weet nie wat gaan gebeur nie. Ek weet nie waar die ding op pad is nie, maar ek weet wie u is. En is sinloos en doelloos om hier onder in die marktplein te bly en tussen die probleme te bly en ou antwoorde daar te soek. Dit lê nie daar nie. Dit lê nie tussen die ander mense wat op die marktplein praat nie. Dis wanneer ek die trappies van my geloof en die beloftes en die karakter van God begin uitklim en ek staan in die wagtoring en dan kyk ek na wie en wat hy is. Is omdat hy is wie hy is, dat ek het kan los daar ook. Gelowig bid. Nie twyfel nie. Mense, dit kom nie oornag nie. Jy staan nie môre om dit besluit jy, ek gaan nie meer twyfel nie. Ek gaan nie meer bekommerd wees nie. Dit goed is nou verby. Ek het dit nou ontgroei. Dit kom deur baie pyn, baie lyding en baie moeite. Geweldige selfdissipline. Om elke keer as die bekommernis opgaan te sê, ek gaan dit nie vat nie, ek het gelos by die voete van die Here, ek gaan nie meer daaraan dink nie, dis nie meer myne nie, in geloof vat ek vir wie en wat hy is. Ek weet nie hoe die oplossing gaan kom, ek weet die ware oplossing van gaan kom, maar ek weet wie my verlosser is, ek weet waar my hulp vandaan kom, en ek retrain my brein rondom die dinge. Dit kom nie vanself nie. Wat kom vanself? Bekommernis kom vanself. Jy hoef niks te doen om in bekommernis en twyfel te wees nie. Jy moet alles doen om die geloof te lewe. En dit verg alles van jou. Dis die pad wat ons moet stap. Iemand wat twyfel soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag word, heen en weer gedryf word, onbestendig, is betekenloos. Veral in jou gebedslewe, daar is geen krag nie. So 'n mens wat altyd in twyfel en onbestendig is in sy doen en late, luister mooi, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. As ek my besorge, my probleme na die Here toe vat in gebed, en sê, Here, hier is hierdie krisis, en Habakuk, Here, hier is hierdie krisis, hoe kan hy die Galdeërs gebruik, en hy bly worstel daarmee, en hy vat daarmee, en hy twyfel daaroor, dan gaan ek nie hierdie preek kan afsluit, soos ek hom nou afgesluit, moet sluit nie. As jy jou bekommernis na die Here toe vat, en jy staan op, en jy vat het saam, gaan jy môre dit maar weer bring, tot jy leer om die geloof die pad te stap, en hy daar te los. Ek dink te veel Christene spandeer te veel tyd op sekere vlakke van hulle geloofslewe net omdat hulle te hardkoppig en blind is. Daar is kort paaie in die geloofslewe om te groei na volwassenheid toe. As jy werklik net dit sal los om groei, hou op om hier by hierdie deel te kom en te sê ek gaan. Die illusie van beheer te hê, deur te dink ek kan bekommer daaroor. Party gooi so 'n geestelike sousie oor hulle bekommernis en maak asof dit nou heel geestelik is ook. Dis net 'n gemaskerde sonde. Maar ek vat my dinge, en daar is dinge wat baie ver buite ons probleme is, wat die Bybel nie altyd antwoorde op het nie, wat ek en jy nie kan hanteer nie. Ek vat dit na my koning toe en ek los dit daar. En dan klim jy jou trappies uit van wie en wat hy is, en jy kyk na hom. Die duivel gaan jou altyd wil afbring onder toe. Jy het die besluit of jy die trappe gaan afklim, en weer daaronder gaan lewe. Moenie daar lewe nie. Kyk na hom. Paulus skryf Efesiërs 4 dieselfde, luister baie mooi. Hy begin met die eerste woord, moed. Wat is moed? Opdrag. Moed oor niks besorg wees nie. Daar staan nie probeer om oor niks besorg te wees nie, maar so ver het van jou afhang moet oor niks besorg nie. Dis 'n baie duidelike opdrag aan elke kind van die Here, moenie bekommerd wees nie. Moenie stres oor goed nie. Moenie daar dit in jou lewe deel laat nie. Kom weg daarvan af. Jy het nie die reg om te bly in 'n modderput van bekommernis en van stres nie. Jy is 'n kind van die Allerhoogste, die koning van die konings. Die Here verander altyd die situasie, ons het daaroor gepraat. Maar hy verander my. Dit maak nie saak wat kan gebeur nie. Jesaja sê ek kan vlieg met 'n arendsvlerke. Ek kan hardloop en ek word nie moeg en afgemat nie. Hoekom? Omdat hy die een is. Dis wat dit beteken om in die wagtoring te lewe, bo die situasie uit. Die arendsvlerke, bo die situasie uit. Hierdie wêreld gaan vuil en vieslik bly. Môre aan se nuus gaan nie verander nie. Maar ek kan. En hy doen dit ook. Moet nie bekommerd wees nie. Oor niks. Moet oor niks besorg wees nie. Hoeveel groot mense kla nie. Ag, hoe lekker was dit 'n kind, nê? Ek was sorgvry. Kom jy jouself in 'n plek gaan sit waar jy vol sorge is? Hou op. Ek is kind van die Allerhoogste, ek is nog steeds sorgvry. Ek is nie bekommerd oor my toekoms nie. Ek is nie bekommerd oor wat 2018 gaan opbring nie. Hy gaan sy hoogtepunte, hy gaan sy laagtepunte hê. Daar gaan moeilike dele wees, gaan maklike dele wees. Who cares? My koning lewe en ek kyk na hom bo die situasie uit. Ek is kind van die Here, die voorreg bo die wêreld uit. Dat ek sorgvry is. Stresvry is. Kleinmerkie vertel ons nou die dag, haar klas wat sy swat, dat haar maats nie kan verstaan, dat sy het nie stres nie. Hoe dis so? Sy kind van die Allerhoogste, hoekom moet ek stres hê? Ek onthou baie jare terug, ons op Pretoria gebly het, een aand het 'n man na een van hierdie deur tot deur verkopers na my pa toe ook gekom, en hy het die deur geklop, en oopgemaak en begin praat met hom te sê, meneer, ons lei ons allemaal maar in stres, ne? My pa, maar ek het nie stres in my lewe nie. Hoeso? Kom in, ek dink is een van die voetmasseer goedjies of whatever het mag wees, ne? Kom in, daar in die sitkamer, breek sy hart, gee sy lewe aan die Here Jesus oor, gaan huis toe, sy krijg onthou so 'n bietjie later in die aand, sal weer klop aan die deur, toe sy ou terug met sy baas en sy vrou ook. Kom vertel hulle ook van die lewe. Die lewe in die Here Jesus Christus is 'n lewe stresvry. Wat 'n getuienis is aan die wêreld. O nee, dis maar swaar hierdie week, jong. Ek het soveel bekommernisse. Wat 'n getuienis gee jy vir die wêreld? Wat 'n lig is dit? Dis duisternis. Dis ongehoorsaamheid, dis ongeloof. Ons is kinders wat los is van bekommernisse. Daarom kan ek loop en ek kan glimlag. Maak nie saak wie in beheer is van die land nie, maak nie saak of die mol afbrand nie, nee. My koning lewe. Nie dat het een grap is die mol afbrand nie, maar die bekommernis is los. En selfs al die kind van die Here sy winkel daar binne, is dit 'n krisis wat jy kan die trappe uitstuig bo die krisis uit. Here, die winkel het afgebrand. Jy los het daaronder. Ek weet nie waar jy ek gaan nie, maar ek weet wie jy is. Ek weet wat jy gaan doen. Dalk nie altyd wat ek dink nie, maar jy weet wat jy gaan doen. Maar maak in alles julle begeertes met gebed en met smeking. Daar is 'n wisselwerking tussen jou en die Heilige Gees as dit kom by in gebed en by probleme. Die Bybel gee nie vir jou resepte wat 'n goed is gebed en wat 'n goed is smeking nie. Daar's dinge wat jy voor die voete van die Here lê en jy lê dit een keer voor sy voete, Here, ek het hierdie krisis, ek het 'n probleem en ek los dit net daar. Daar's dinge wat ek daar los, maar ek hou aan bid daaroor. Daar's mense vir wie ek sal aanhou bid en aanhou bly bid. Ek is nie bekommer daaroor nie. Ek is nie in die gat daaroor nie, maar ek hou hierdie dinge voor hulle. En dit is gewoonlik ander mense. Jou broer, jou suster, jou kind. Wat ver van die Here af is, ek sal met smeek en aanhou bid daarvoor. Hoe lank en wat ek moet bid, dit maak jy met die Here uit. Paulus het gesê, 2 Korintiërs, ek het 3 maal om die Here gebid, en toe die Here vir my gesê, hou nou op bid hiervoor. Los dit. Jy en die Heilige Gees moet daarin uitwerk. Maar die feit van die saak is, ek moet uitkom dit uit, en ek moet fokus op God. Wie is u? Wat doen u? Vers 7, in die vrede wat God gee. Wat alle verstand te boven gaan, dis die wereld verstaan hierdie dinge. Dis die middelpunt wat ek soek, as ek na die wagtoring toe gaan, dan gaan soek ek een ding, ek gaan soek die vrede van God. En ek kry die vrede van God net in die teenwoordigheid van God. Ons neem nie besluite in die wereldse manier, ons het nie pros en conlysies en voor en nadele, en so maak ons besluite so hanteer ons krisis in nie. Ons gaan uit die teenwoordigheid van God, ons staan op 'n vaste toring van die beloftes van God en die karakter van God, en ons soek die vrede van God. Here, ek kan sien jy gaan deurgaan, en ek weet jy is in beheer, en dis waar ek sy vrede vind. Dis wat ons najaag. As jy deur krisisse gaan en probleme gaan, dan bespreek jy dit nie met ander mense nie. Dan is jy in die markplein. As ek besig is om te kla aan ander, my bekommernisse deel, het jy nog nooit die toring opgegaan nie. Jy is nog op die grond. Jy gaan na jou binnenkamer, en jy vat die karakter en die wese en die beloftes van God, en jy gaan in die toring op, en dan kyk jy uit bo alles uit, na jy antwoord. Ek wil graag vers 1 van die Here verneem, wat die Here vir my sal sê. Ek verwag 'n antwoord. Eerste ding is, ek gaan na die teenwoordigheid van God, en die tweede ding wat ek doen, is jy verwag 'n antwoord. God antwoord altyd sy kinders. Hy draai nie doewe oor nie. Die probleem is dat te veel kinders van die Here vat hulle dinge na gebed toe en dan staan hulle op en dan neem hulle notisie daarvan nie. En hulle sien nie eens dat die Here geantwoord het met hulle was nie. Ons moet in die dissipline kom dat ek vat my dinge na die Here toe en ek lê dit voor hom en as ek van my knieë af opstaan, dan begin ek oor die probleme kyk. Ek kyk na die aangesig van God en ek kyk na die antwoord van God. En Habakuk sê ek staan op en ek wag. Ek wag vir God se antwoord. Want hy antwoord altyd. Behalwe as ek verkeerd bid, Jakobus 4 sê, julle kry nie omdat julle nie bid nie, die een kant. En as julle bid, ontvang julle omdat julle verkeerd bid, julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig. As jou gebed gaan om jou geluk en jou lewe en jou dinge, is jy nog steeds besig om jouself te aanbid. Bekeer jou, hierdie wêreld gaan nie om jou nie. Dit draai nie om jou nie. Dit gaan oor hom. En my gebedslewe gaan oor hom en sy eer en sy glorie. Nie oor jou gesondheid nie, nie oor jou gemak nie, nie oor jou toekoms en jou status en allerlei daai tipe goed nie. Dit gaan oor hom en hom alleen. En my gebed moet aangepas word daarbij. Die Here gehoor elke gebed. Waar was ek gaan om jou selfstige gedeele, daarin speel hy nie, daarmee is hy nie besig nie. Ach, ek wens ons tyd gehad om stil te staan by alles, hoe antwoord God sy gebed, baie kort, gewoonlik deur sy woord. Hoe baie keer het jy nie al gelees, en die tekst spring net vir jou uit nie. Woorde maak net vir jou sin. Ek het dit nog nooit raak gesien nie. Kind van die Here leer om as daai oomblikke stil te staan en daai goed op te eet. Maak 'n nota daarvan. Memoriseer dit. Dis dalk vir vorentoe, ek bedoel. Baie keer sê die Here vir jou goed en leer vir jou goed vooruit. Partykeer as ek in die middel van die krisis dan antwoord hy my hierdeur. Partykeer antwoord hy jou deur regtig met jou te praat. Die Bybel is vol daarvan. Daai sagte influistering in jou hart. Luister daarna. Partykeer praat die Here met omstandighede, mense. Hoe baie keer het ek nie al gehoor in die jare wat ek hier is, dat sondagse preek was net vir my bedoel nie. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Ek vat nie die krediet daarvoor nie. Dis my koning. Hy praat. Hy is getrou, hy was nog altyd getrou. Luister net as hy praat. Maak op jou, hy praat altyd. As jy weet, ek gaan môre deur 'n moeilike ding gaan, dan gaan jy op jou knieën en dan sê, Here, ek het môre 'n moeilike onderhoud. Ek het 'n moeilike omstandighede wat ek moet bereik. Here, wees by my daar. En dan staan jy vir jou knieën af, maar dan gaan jy met oop oë in, soos in die wagtoring. Jy kyk bo dit uit en kyk wat jy gaan doen. En kyk net hoe hanteer God dit. As jy moontlik 'n konflik situasie môre weet jy gaan belewe, gaan op jou knieën in die oggend sê, Here, ek lê hierdie situasie voor die voete. U is God. En kyk hoe hanteer hy dit vir jou. Martin Luther het gesê dat hoe besiger sy dag is, hoe vroeër in die oggend staan hy op. Hoe meer tyd moet hy op sy knieë spandeer, want hoe meer tyd om voor te bid. Hoe werk ons vandag? Ons is te besig om te bid. Kom ons lewens lyk soos dit lyk. Hoe meer jy het, hoe meer tyd moet jy op jou knieë spandeer, hoe meer het jy om voor die voete van die Here te lê en saam met hom deur die goed te stap. Wat jou dagboek, stap het in die oggend net gou deur saam met die Here. Elke item, elke deeltjie daarvan, wees jy daar, dan staan jy op jou wagtoring en dan kyk jy, as jy deur die krisis, daai duiding gaan, hoe hanteer hy dit vir jou? Ek dink nie ons sien eers 'n fraksie van die getrouheid van die Here in ons lewens nie. Ons is te besig en te dof daarvoor. En derde dingetjie is, wag op die Here. Kyk aan middelvers 3, hy herhaal het eintlik al 'n paar keer, jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie, maar dit kom beslis. Ek weet, dis woorde wat ons in ons moderne tyd glad nie wil hoor nie. Dit het 'n vloekwoord geword, die woord wag. Ek wil alles nou hê, ek wil dit vinnig hê, daarom het ek internet, ek gaan reguit op die internet, ek doe my bestelling, dit word by my deur afgelaai, want dis die situasie en dis die lewe waar ons leef, en kitsoplossings en kitshanterings. Ek is jammer, maar God is nie so nie. Hy werk nie so nie. God werk in 'n volheid van 'n tyd. Elke ding is op sy plek, elke ding is gestuur, beheer, selfs die hare op my kop is beplan, elkeen van hulle wanneer hulle afval. Daar is 'n volheid van die tyd, en elkeen van ons lewens ook, en ook die krisis en die probleme, en God antwoord, en wanneer die tyd reg is. En dis waar ek sê, precies die selle, daar kom 'n antwoord, daar is dinge wat ek gaan doen, en al vat het langer is wat jy dink, toe heb ek van sy knie af opstaan, het die galdeers nie ingekom en oorgeneem en alles nie, dat het langer gevat, maar daar was 'n tyd, toe die Here bepaal het, en die hele stuk openbaring, profesie wat hy hier gee, het precies so uitgevul, wys die geskiedenis so God hier gesê het. Wag op hom. Martin Lloyd-Jones skryf, nothing so shows the character of our faith as our conduct and attitude after we have prayed. Niks openbaar jou geloof so as wat jy doen nadat jy opgestaan het en gebid het nie. Dit wys wat jy werklik glo. Ek gee nie of jy predikant is en 'n prediker is nie. Dis wat wys wat jy glo. As ek opstaan en ek gaan aan met my twyfel en vertwyfeling, dan glo ek nie God is in beheer nie. Ek glo nie hy is die een wat die antwoord gaan gee nie. Ek gee nie om of jy al die belydenisse van die Bybel opsit nie. Dis wat jy wys wat jy werklik glo. Staan in jou wagtoring, weet wie hy is, en ons lewe in die geloof. Nie deur te sien nie. Maar ek weet wie hy is. Ek weet wie het beheer. Ek weet die antwoord. Vers 2 sluit af. Die Here het toe vir my gesê, skryf wat ek jou gaan openbaar duidelik op. Die Here het gesê. Habakuk gaan deur sy krisis. Ek verstaan nie wat aangaan, Here. Hy gaan in sy toring op en hy worstel met die Here die ding. Hy staan op wie en wat die Here is. En die Here antwoord sy geloof. Habakuk, kom ek wys vir jou wat ek gaan doen. Hier is nie klein goedjies nie. Kom ek sê vir jou vooruit en hy gee vir hom 'n stuk profesie. Die Here beloon geloof. Bid gelowig en die Here sal dit antwoord. Wag op hom. Antwoord is dalk nie onmiddellik nie. Miskien moet hy my nog verander, maar antwoord sal hy antwoord. Amen. So magtige Hemelse Vader, ek sê vir u dankie vir wie u is. Dat u ons rots, ons anker is, Here. Dat u volledig beheer het oor elke stukkie detail in die hele kosmos, Here, nie net op hierdie aarde nie. En dat ons lewens roekeloos op u kan vertrou. Dankie dat ons oor niks besorg hoef te wees nie. En ons vra om vergifnis dat ons oor so baie goed besorg is. En u naam so onteer, dat ons ongehoorsaam is. U het vir ons gekom om vir ons die lewe in oorvloed te bring, vry van sorg en bekommernisse. Ag Heer Jesus, ons vra net opnuut, kom leer vir ons, om werklik so in die geloof te lewe. Dat ons werklik ons plek en ons wagtoring sal opneem, en ons oë gevestig sal hou op u, die begin en die volleinder van ons geloof, u die Almagtige, die Koning van die Konings. Ons buig laag voor u. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot aan alle ewigheid. Amen.